Və sonra müəllif deməli bundan sonra 37-ci bölməyə qədəm qoyur. O bölmədə də Sualul Cibril ən-Nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm ənil iman və İslam və ihsan və ilmü's-səə. Və müəllif burada 37-ci, yəni babda, yəni Cəbrailin peyğəmbər əsasən verdiyi suallardan danışır. Yəni iman, İslam, ihsan və qiyamətin saati haqqında olan elm barəsində danışır. Və bu hədis ümumiyyətlə məşhur hədisdir və bu hədis bir çox alimlər, xüsusən də İbn Teymiyyə rahimehullah, yəni bu hədisi demək olar ki, bir cilddə yəni şərh eləyib və bu hədisdən yüzdən çox faydalar yəni hasil ediblər. Və bu hədisi hətta bəzi sələflər sünnənin anası adlandırıblar. Yəni ummu sünnə. Niyə görə? Çünki bütün insana aid olan nə varsa hamısı yəni bu hədisin içindədir. Yəni bir müsəlman kimi, bir mömin kimi insanın boynuna düşəcək bütün əməllər hamısı sanki bu hədisin yəni tərkibində var. Və müəllif burada belə bir söz işlədib ki, "Və bəyani Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm lehu, thumma qal, ca'a Cibrilu əleyhissəlam yuallimukum dinakum, fəcəla zəlikə kulluhu dinan, və mə bəyyana Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm li vafdi Abdullah ibn Qays min el-iman, və qawluhu ta'ala, "Və men yəbda ghayra el-islam dinan fəlan yuqbala min." Və İmam Buxari rəhməhullahın yəni fikrindəndir ki, İmam Buxari deməli babın ortasında belə bir söz işlədib ki, və Peyğəmbər s.ə.v-in Cəbrailin ondan soruşduğu suallara cavab verəndən sonra deməsi ki, bu Cəbrail idi, əleyhissalam gəlmişsə sizin dininizi öyrətsin deməsi və Peyğəmbər s.ə.v-in zikr elədiklər, xatırladığı bütün məsələləri nədən saydı? Yəni, dindən saydı. Yəni, onlar ümumilikdə İslam özü, din özü bu üç dənə şeyi özündə birləşdirir. İslam, iman və ehsan. Bütün bunlara aid olan bütün məsələlər hamısı nə sayılır? Hamısı bir yerdə, yəni din sayılır. Və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v. yəni Abdülqeysin yəni camatına İslamı dəvət eləyəndən sonra, İslama başa salandan sonra və eyni zamanda müəllif burada ayəni də gətirib ki, "Oman yəbdə qeyrəl-İslamə dinən fələn yuqbalə min." Kim Allaha yaxınlaşmaqdan ötürü İslamdan başqa bir din axtararsa, o ondan yəni qəbul olmaz. Yəni Allah subhanət alan dərgahında məqbul olan, yəni qiyamət günü qəbul olan əməlləri sual çəkilən din hansı din olacaq? İslam dini. Və İslam dindən qıraq bir din, istər səmavi kitabların olan dini, Musanın dini, İsanın dini, istər Davud Aleyhisselam dini, fərqi yoxdur və yaxud da istərsək ki, özlərini keçmiş ümmətlərə nisbət eləyən bugünkü krişnaitlər və başqa-başqa din adamları kimi onların heç bir dini Allah Subhanahu dərgahında qəbul olan din deyil. Və Allah Subhanahu dərgahında qəbul olan yeganə din məhz İslam dinidir ki, və Peyğəmbər s.ə.v bu haqda bildirib ki, hər bir yahudi və nəsrani mənim haqqımda eşidir, mənə iman gətirməzsə, onun yeri yalnız mənə zahar olar, cəhənnəmin yəni ortası olar. Və sonra müəllif burada demək, Abu Hurayra radiyalan hədisini gətirir ki, Kənə nəbiyyü sallallahu sələm bərizən yevmə linnəsi. Və bir gün Peyğəmbər s.ə.v insanların arasındaydı. Və bu hədisin başqa İmam Müslimdə başqa rivayətlərdə olduğu kimi deyir, sahabilər deyirlər ki, deyir, o vaxt ki, biz Peyğəmbər s.ə.v yanında oturmuşduq. Və bu onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v sultanlardan, hakimlərdən fərqli olaraq onun özünün xüsusi bir otağı, yeri, bir sarayı, qəsri yox idi. Yəni Peyğəmbər sallalləmin necə deyək, iqamətgahı, Peyğəmbər sallalləmin təbliğat yeri, Peyğəmbər sallalləmin indiki günlə desək, qonaqları qəbul eləmək yataqxanası, mehmanxanası, nə istisi deyin, hər şey haraydı? Peyğəmbər sallalləmin məscidi. Yəni Peyğəmbər sallalləmin məscidi həm yataqxana idi, həm mehmanxana idi, həm qonaqlar qəbul edirdi, həm orada döyüş müzakirələri gedirdi, həm təlim-tərbiyə dərsləri keçirildi, həm dini təbliğat keçirildi, həm yemək-içmək verilirdi, həm toy mərasim keçirildi, həm. Nə istəyirsiniz Peyğəmbər dövründə, hər şey o məsciddə baş verirdi. Yəni Peyğəmbər sözüm orada kasıblar qalırdılar, əhlüs-suffa. Və gələn qonaqlar yer olmayanda məsciddə qalırdılar. Peyğəmbər məsciddə toy eləyir, toy mərasimi eləmişdi. Yəni, sahabilər orada yemək içmək vermişdilər. Əqiq olanları və yaxud da ki, necə Peyğəmbər s.ə.v əli ilə Fatimə radiyalarını məhz elə nikah mərasimində, valiməsində məhz meçiddə eləmişlər. Və meçiddə təlim dəstəri keçirdi, hərbi təlim dəstəri keçirildi. Və meçiddə xaricdən gələn qıraq səfirlər qəbul olunurdu. Meçiddə əsirlər sütunlara bağlanırdı qalmaqdan ötürü. Və meçiddə xəstəni ziyarət edirdilər. Necə Xəzrəcin, yəni seyidi kimi, ya yaralı olanda onun deməli yerini meçidin bir küncə qoydular ki, sahabələr gəlib orada onları, yəni ziyarət eləsinlər. Və nə istəsəniz, yəni Peyğəmbər dövründə nə var idisə onların yeganə yeri haraydı? Yəni meçidləridir. Yəni xüsusi bir yer yox idi ki, filan gələn qonaqlar orada yatacaq, filan xəstələr orada dincələcək və yaxud da ki, orucu burada açmayacaqlar, iftar yeri qıraqda olacaq. Yəni hər bir şey Peyğəmbər s.ə.v vaxtında meçididir. Məhz bu baxımdan meçidin İslamda olan dövrü və meçidin İslamda olan, yəni təsir dairəsi daha genişdir. Və bu bir növ meçidin İslamiyyətdə xüsusi bir rolunu göstərir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyəndə birinci nə inşa elədi? Meçid. Yəni, Quba meçidini. Və Qubadan iki həftədən sonra meçid inşa olundu. Mədinəyə gələndə evi eşi yox idi. Zövcələrin evi eşi yox idi. Ha, nə əmrində inşa etdilər? Meçid. Və bu onları göstərir ki, meçidin inşası, meçidin lüzumluğu müsəlman üçün, müsəlman cəmatı üçün, müsəlman iddia edən şəxslər üçün nədir? Mühüm bir amildir, mühüm bir yerdir ki, məhz İslamı izhar edən ən açıq-aşkar mübariz nümunələrdən biri məhz, yəni meçiddir. Və sahabə Abu Hurayra radiyallahu anh qeyd edir ki, və Peyğəmbər s.ə.v bir gün bizim yanarımızda idi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v bəzi sultanlar, hakimlər və yaxud da ki, bugünkü kimi bir çox insanlar kimi, yəni camatdan qıraqda deyirdi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v axtaran camatın içində tapa bilərdi. Və Peyğəmbər s.ə.v ya vaxtın ailəsi ilə keçirərdi, ya da ki, harada keçirərdi? Sahabilərin arasında. Və Peyğəmbər s.ə.v halı bu idi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v ayrıca mənim üçün bir qəsr tikin, qəbul otağı olsun, mən oturum orada, iki dənə qarovçu olsun, gələn gedən olsun və yaxud və s. belə bir şeylər yox idi. Və Peyğəmbər s.ə.v sahabilərin içində olan zaman, yəni həmişə adətinə uyğun olaraq cəmatin içində olan zaman və buyurur ki, bir nəfər onun yanına gəldi. Və bu rivayətdə qeyd olunmayıb o həmən insanın vəsfi. Ancaq başqa ləfzdə isə açıq-aşkar qeyd olunub ki, o insan gəlmişdi və qara saçlı idi, gözəl geyimli idi və üst başından səfərdən gələnə oxşamırdı. Yəni, deyə heç kim deyə bilməz ki, bu səfərdən gəlir. Çünki bugünkü səfər samolyotlandır. Mindin samolyota, kostyumla getdin, düşün orada, elə bir adi adamsan. Nə yorğunluq olur, nə bir şey olur. Ancaq sahabilərin vaxtında isə səfər dəbə belində, at belində, eşşək belində olurdu və çox güman ki, orada küləklə, yağışla, yoğunsuluqla minirdi, düşürdü, yatırdı, durur, otururdu və onlar bizim ki, 4-5 dəs paltarları da yox idi ki, hər də birini dəyişsin, ora gedin, bunu giyinsin, bura gedin, bunu giyinsin. Və sahabilər qeyd edirdi ki, yəni bunu səfərə heç nəyə oxşada bilmir, yəni səfər əhlini oxşada bilmirik, səfərdən gəlinə oxşamırdı. Və eyni zamanda da deyir ki, o libasın o cür təmiz olması, gözəl olması yenə də aramızda olana oxşamırdı, yəni heç kim onu tanımırdı. Yəni, bugünkü Mədinə şəhəri, daha doğrusu Mədinə şəhəri həddinə adı böyüdü. Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında olan Mədinə şəhəri, bugünkü Peyğəmbər s.ə.v meçinin nəinki hasarları, nəinki meçinin özü, hətta Osmanlıların tikdiyi meçiddən, yəni balacaydı. Yəni Osmanlıların tikdiyi meçid, böyütdükləri meçid. Demək Peyğəmbər s.ə.v-in evinin arxa tərəfində, yəni günəşliklərin altında olan, yəni hissələr, yəni iki hissədən ibarət və hər tərəfdə 6 dənə günəşlik qurulub. O Osmanlıların böyütdükləri ərazidir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtına ki, Mədinə şəhəri məhz həmən onlar arasından kiçik idi. Yəni siz təsəvvür edin ki, yəni o balaca bir şəhərdə çox güman ki, hamı bir-birini neyniyərdi? Yəni tanıyardı. Və bu insanın da bu cür gözəl libasda gəlməsi, nə səfərə oxşada bilirdilər, yorğunçuluq yox, bir çirkli yox, bir şey naqisi yox və eyni zamanda yerli camata da oxşada bilmirdilər. Nəyə görə? Çünki onu heç kim yəni, tanımırdı. Və bu insan gəldi və Peyğəmbər s.ə.v soruşdu ki, yəni iman nədir? Və müəllif burada birinci, yəni bu rivayətdə birinci iman gətirib Və rivayətlərin çoxunda isə birinci, yəni İslam gəlib. Yəni Peyğəmbər sallallahu birinci İslam haqqında soruşub. Və iman haqqında birinci gələn ləfz barəsində şərhçilər qeyd edir ki, çünki deyir iman əsildir, ona görə birinci əslini soruşur. Ancaq İslam haqqında isə soruşanlara deyirlər ki, çünki birinci İslam haqqında soruşanlar deyirlər ki, çünki İslam yəni zahirdə olandır və birinci başladı zahirdən. Amma İbn Həcər Rəhməhullah racih gətirir ki, yəni səhih budur ki, orada ravilər yəni İslamın imanın yəni yerin qarşısı. Yoxsa elə də böyük əhəmiyyəti yəni yoxdur. Və Cəbrail gəldi və Peyğəmbər sallallahu deyir İslam haqqında soruşdu. Və Peyğəmbər buyurdu ki, birinci sən şahadət edəsən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məhbud yoxdur. Və hamımız bilir ki, hər bir şəxsin, yahudi və xristiyanın İslama daxil olmasından ötürü ən birinci əsas nə kəlmə lazımdır? Kəlmə-i şəhadət. Və o kəlmə-i şəhadət onu İslamın çərçivəsinə daxil edir. Ancaq bugünkülər kimi bəzilər deyir ki, yox, təkcə kəlmə-i şəhadət yetmir, 5 ərkanı dərhal qəbul eləməlidir, yoxsa ki, onun İslamı səhih deyil. Amma səhih budur ki, onun İslamı, İslama daxil olması kəlmə-i şəhadətlə neynir? Kifayətlənir. Necə ki, səhih hədislərdə gəldiyi kimi, Peyğəmbər sən bildir ki, kim lə iləh illallah desə, onun artıq canı, malı, qanı nə oldu? Haram oldu. Yəni, onu artıq qılınc qaldırmaq, malını qəsb eləmək və yaxud da ki, namusuna toxunmaq nədir? Artıq haramdır. Yəni, cariyə götürmək baxımından. Artıq haramdır. Və sonra isə Peyğəmbər sən buyurur ki, illə bi haqqı ləsləm. Və bundan sonra onun elədikləri əməllər İslam haqqı ilə cəzalandırılır. Aydındır. Yəni, əgər sualım ki, bir kəs saat 9-da onda hidayət olub və lə ilə illa Muhammed Rasulullah İslama daxil oldu, olmadı. Yəni, kimsə ondan 5 ərkanın tələb edirsə, biz sual veririk. Saat 9-da və yaxud 10-da hidayət olan şəxs, yəni hər hansısa bir Valodiya gəldi, dedi, mən siz baxıram, namaz qılansınız, müsəlmansınız, mən istəyirəm, İslam nə eləməliyəm, nə deyir ona? Deyir ki, İslamın qaydalı şərtləri var. Birinci, lə ilə illa kəlməsi var. Bu, lə ilə illa dedi, İslama daxil oldu. Bu, İslama daxil olmaqla onun qanı, canı, malı haram oldu, olmadı? Oldu. Deməli, bu asıl nəyə daxil oldu? İslama. Əgər ondan namaz tələb eləyən şəxslər ki, təkcə kəlmə-i şəhadət edib, eyni zamanda namaz da qılmalıdır. Biz saat 9-10-da ondan hansı namaz tələb eləyək? Zöhür vaxtı girməyib, əsr vaxtı girməyib, məğrib vaxtı girməyib, işa vaxtı girməyib, sübh artıq vaxtı keçib. Nə namaz tələb eləyə bilər onun? Heç bir. Biz yalnız və yalnız o İslama daxil oldu, qəbul elədik. Və söhbət İslam dövlətindən gedir. Və gəldi zöhr namazı. Və imam camatı namaz qıldırdı və söndü gördü ki, Valodiya cərgələrdə yoxdur. Xəbər göndərdi, Valodiyanı çağırın. A, Valodiya, bəs sən İslama gəlmişsin, niyə namaza gəlmədin? Deyir, nə namaz? Nə ki, mənə Leyla deyir, mən də Leylanı qəbul edim. Deyir, yox, Leylala bizə girişdir. Girəndən sonra artıq sən İslamın özünün qayda qanunları var. Nədir qayda qanunları? Birinci elə namazın özü. 5 dəfə fərz namaz qılmaq lazımdır. Hə, mən bunu bilmirdim. Qılır, əlhəmdülə oldu, həqiqi müsəlmandan. Qılmadsa, nə ilə cəzalanır? İslamın qoyduqları hədlərlə cəzalanır. Yəni, o artıq qapını döydü, sənin evə girdisə və sənin evin qayda qanunlarına riayət eləmədsə, onu kim cəzalandırmalıdır? Həmən evin əhli. O qapını açıb, qonşu, gəlin bunu döyün, demək demir. Evə giribsə, evdə hər hansısa bir asil edibsə, tam ki, pəncərəni sındırıb, qapını sındırıb, qap sındırıb, nə ilə cəzalanır? Həmən evin qayda qanunu. Eyni zamanda həmən insan da. Əgər İslama Leyla deyib İslama daxil olsa, sonra artıq namazdan imtina elədisə, İslamın qayda qanunları nə eləyir? Cəzalandırılır. Və sonra isə Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, birinci Leyla kəlməsidir və ikinci də dedi, namaz qılasan. Namaz da dəfələrlə biz qeyd etmişik və namaz İslamın əsas, yəni rukunu sayılır. Hansı ki, kəlmə-i şəhadətdən sonra ən yüksək zirvəsi məhz namazdır. Və namaz barədə də böyük ixtilaflar var ki, namazı səhlənkarla tərk eləyən kafir yoxsa kafir deyil. Məhz əgər bu əməl bu cür şiddətli ixtilaflarla bağlıdırsa və eyni zamanda namaz o bir ibadətlərdən fərqli olaraq, yəni səmada fərz olan yəni ibadət. Çünki namaz İslam mirazda yəni fərz olub. Amma digər ibadətlər isə məhz yəni yerdə fərz olub. və eyni zamanda namaz açıq-aşkar kafirlərlə, münafiqlərlə və müşriklərlə müsəlmanlar arasında olan açıq-aşkar fərqdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirdi ki, kim onu tərk eləsə müşrik və ya da yəni kafir olar. Və hər bir halda namazın dəhəri İslamda yəni mühümdür. Və namaz qılmayan insan İslam qayda qanunları ilə yəni cəzalandırılır. Yəni heç bir halda yəni cəzasız qalmır. Və aydın məsələdir ki, çox alimlərin çoxu da namazı səhlənkalan tərk edənlərin kafir məsələsini daha üstün sayıblar. Və bu da artıq namaz qılmayan şəxslərə heç bir demək, dəlil sübut vermir ki, onlar namazlarını tərk eləsinlər, yəni təkcə lə ilahə kəlməsinə yəni kifayətlənsinlər və bu namazın əhəmiyyətindən mühümliyini göstərir ki, hər bir müsəlman İslam'a gələndən sonra yəni açıq-aşkar olan, yəni ibadət olan namazı yəni yerinə yetirməlidir. Çünki biz namazla digər ərkanları müqayisə eləsək və görərik ki, digər ərkanları insan ömrünün axırına qədər yerinə yetirməyə də bilir. Məsəl üçün, həc. Yəni, bir insan hidayətə gəldi, oldu müsəlman. Ömrün axına kimi həc edə bilmədi. İmkanı olmadı, kasıb təbəqədəndir. Kimsə ona kafir deyir, demir. Kimsə ona həci inkar elədi, deyir, demir. Heç kim deyə bilməz. Çünki həc nə ilə bağlıdır? Bacarıqla. Canı, malı, imkanı olmalı ki, o nə inəsin? Həccə yesin. Və ya da ki, zəkat. Bir insan müsəlman kimi dünyaya gəldi, müsəlman kimi yaşadı və ömrün axına kimi zəkatı, ibadəti yerinə yetirə bilmədi. Yəni, niyə görə? Kasıb təbəqələrdəndir, miskindir, yəni zəkat əhlindən deyil. Yəni, o ömrün axına kimi zəkat verməmiş həyatını dəyişdi. Ona kimsə kafir sayır, saymır. Niyə görə? Çünki o zəkat əhlindən deyildir. Yəni, onun boynuna fərz düşmədi. Və ya da götürək Ramazan. İnsan ömrünün axına kimi yaşaya bilər, ancaq Ramazan orucunu tutmaya bilər. Yəni, hansısa bir, yəni ondan daimi xəstəlik, yəni ucubatından. Hamı da bilir ki, daimi xəstəlik ucubatından olanlar, yəni sağalmayan xəstəlik ilə, hansı ki, onlar əslində oruc ziddiyyət təşkil edir. Yəni, orucsa bilməz mütləqən. O insanlar oruc tutmurlar. Onlar günə bir nəfər neynirlər? Yedizdirirlər. Və bu insan ömrünün axına kimi yaşayıb, oruc tutmaya da bilər. Və belə bir halda kimsə ona kafir saya bilər, bilməz. Bilə bilməz. Ancaq namazı. Kimsə deyə bilərmi ki, mən filan səbəbə görə namazı qılmadım? Deyə bilməz. Çünki namaz, əgər ayaq üstə qıla bilmirsə, nə etməlidir? Oturmalıdır. Otura bilmirsə, uzanmalıdır. Uzanıb tərpənə bilmirsə, yerində əlin qaldırır. Onu edə bilmirsə, gözü ilə, qəlbi ilə qılır. Hətta dəstəmaz ala bilmirsə, əlini qaldıra bilmirsə, niyyətində təmizliyi keçirir. Hətta o nədisdən ayrıla bilmirsə, yəni nədis onda daiman olan haldır, sanizə sələsiz bol xəstəliyi kimi, yəni daimən sidiyə düşər olan insanlar kimi, yəni sidi yollarda davamlı xəstəlikdir, yəni insan yolla gedir, özündən ondan sidiyi çıxır və s. Hətta bu cür nədisli də nədis, insan namaz qılır, qılmır, qılır. Və yaxud da ki, insan hava buraxma xəstəliyi halındadır. Və yaxud da ki, insan arxadan ondan qan çıxır. Hər hansı bir babası başqa xəstəliyi ucubatından. Kimsə ona namazın batıl olmasını deyir, demir. Demir. Çünki hər bir halda, hətta nə hallarda olur olsun, insan neyir? Namazın qılır, namazın tərk edə bilməz. Və namaz, baxın, görün, o biri ibadətlərdən bu cür üstünlərə malikdir. Və belə bir üstünlüyə malik olan ibadəti kimsə tərk eləsin və onun barəsindən desinlər ki, əşi, o inşallah daha cənnətlidir, qılmasırlar. Yəni, bu da düzgün deyil. Və görün, əgər sələflər bu məsələdə mühim ixtilaf eləyiblərsə, böyük ixtilaf eləyiblərsə, və bu artıq həmən namazın dərəcəsinin, şəninin uca olmasını göstərir. Və belə bir halda, yəni, kifayət edər ki, yəni, o insanlara ardı ki, onlar, yəni, bu cür ixtilaflı, ixtilaf olan məsələdən artıq, yəni, yan kesə bilməzlər. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, əşi, mən namazı tərk eləsəm, mən cənnət deyəm, çünki məsələ ixtilaflıdır. Və bu artıq bir növ murci əliyə aparıb çıxan, yəni, bir etiqat, yəni, ola bilər. Və o ki, qaldı üçüncü rukuna, ya zəkat, ya həccə. Yəni, zəkat artıq bildiyimiz kimi müəyyən varı dövləti olan şəxsə fərz olan, yəni zəkatdır ki, və zəkatın özünün hər bir malın, növünün özünün ayrı zəkatı var, qızılın ayrı zəkatı var, gümüşün ayrı zəkatı var, yerdə əkilən, biçilən, yəni buğda taxılın ayrı zəkatı var və mal qaranın ayrı zəkatı var və ticarətin özünün ayrı zəkatı var və hər bir halda, yəni zəkat İslamın rukunudur və zəkatın haqqı məhz varlardan götürülüb, yəni kasıblara, yəni verilməsidir. Və çox vaxtı biz Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər s.ə.v. hədislərində biz zəkatla Quranı, zəkatla namazı yan-bayan zikr olunduğunu görürük. Və sələflərin çoxu bu ayə və hədislərin bu cür gəlməsində Allahın və qulların haqqlarının olduğunu göstərir. Yəni, namaz kimin haqqıdır? Allah s.ə.v. Zəkat kimin haqqıdır? Məhz kasıbların, qulların. Hansı ki hədisə deyildiyi kimi, onları varlarından götürülür, kimlərinə verilir? Yəni, kasıblarına. Və həcc də onun kimi. Həcc ağır ibadətdir və həcc yüngül ibadət sayılə bilməz. Yəni, baxın, görün, həcc, əgər obri ibadətlər, götürək tam ki, namaz. Namaz əgər təkcə bədən üzvlərinin ibarət olan ibadət isə, zəkat ancaq malla olan ibadət isə və oruc ancaq bədənlə olan ibadətdirsə, ancaq həcdə bütün bu ibadətlər hamısı nə olur? Cəmləşir. Həcdə dillə olan ibadət var. Bədənlə olan ibadət var. Yəni, bədən üzvləri ilə olan ibadət var. Malla olan ibadət var. Yəni, hər bir ibadət nədə var? Yəni, namazda, həcdə. Bu baxımdan həcdin gözəlliyi də bundadır ki, həcd bütün ibadətləri özünə neyiniyib? Özündə birləşdirib. Həcdə qurban kəsmə var. Həcdə sədəqə vermə var. Həcdə ondan sonra namaz var. Necə Məkkə Mədinəyə gedib ibadət edənlər kimi. Və həcdə ümrə var. Və həcdə hər bir ibadət həcdə cəmləşib. Yəni, bu ibadətlər çoxluğu məhz həcci bu cür yəni gözəlləşdirir. Ancaq kimlər ki, həccin sünnələrini, filan şey sünnədir, filan əməl sünnədir, sünnədir deyib tərk eləyirsə, o həcc edir və həccin ləzzətini də ala bilmir. Kimlər ki, ancaq rukundan kifayətlənir ki, əşi, vacib Ərafa gecəsində bir yarım 10 dəqiqə gün batmamışı qəbət çatdın kifayət eləyir. Əşi, vacib bir dəfə yatdın gecə yarısına kimi yatdın. Əşi, vacibdir. Yəni, sünnələrin hamısını tərk eləsək, o həccin artıq gözəlliyini verməyəcək. O insan həcci də sevə bilməyəcək. Ancaq həcci rukunları ilə, sünnələri ilə, nafilələrin yerinə yetirən şəxs ola bilməz ikinci ilə həcc üçün darıxmasın. Ola bilməz. Düzdür, imkaniyyət ola bilsin, imkan verməsin. Həcc bizdə həqiqətən də çox bahadır, onu etiraf eləməyə deyək. Hətta varlı qardaşların özləri üçün belə getməyə yəni çətinlikdir. Yəni təsəvvür elə ki, həcdən yəni miqdar böyükdür. Yəni demək olmaz ki, azdır. Və həcc ağır ibadətdir. Həcc bu baxımdan Peyğəmbər s.ə.v insana ömründə bir dəfə dedi ki, fərzdir. Aydındır, bir dəfə. Ancaq insan hər il gedə bilirsə, lap yaxşıdır. İnsan ümrələr gedə bilirsə, o da lap yaxşıdır. Və həcc həqiqətən də ibadətlərin içində ən ağırıdır və heç də yüngül ibadət sayılmır. Və bu baxımdan həcc məsafə baxımından da uzaqdır və həccin iqlim baxımından da ayrı iqlimdədir. İnsan orada xəstəliyə də düçar ola bilər, insan orada bir çox hallarla rastlaşa bilər. Çünki əslən, yəni, böyük bir sınaqdır. Həcc ibadət demək olar ki, hər bir qul üçün yəni, böyük bir yəni, sınaqdır. Və eyni zamanda İslamın 5-ci rukunu olan oruc da, yəni Ramazan da orucu da, yəni artıq ibadət edənlər, yəni oruçlanlar, yəni Ramazanın gözəlliyini bilirlər. Ramazanda olanın iman səviyyəsinin dərəcəsini bilirlər və Ramazandan sünnəyə uyğun istifadə edən şəxs Ramazanın gözəlliyini, Ramazanda insanda olan imanın şirinliyini dadan insan, yəni heç vaxtı sünnə oruclarını tərk etməz. Yəni kimsə əgər Ramazan ayında Ramazan orucunun gözəl tutubsa, yəni sünnə uyğun tutubsa, hədisədə vardı olan kimi tutubsa və xüsusən də o orucunu o cürbəcür əməllərlə bəzədibsə, namazlarla, sədəqələrlə, zəkatla, dualarla, istiğfarlarla, iftar süfrələr açmaqla, yəni kim orucunu bu cür əməllərlə gözəlləşdiribsə, o insan Ramazan orucunun dadını bilir, şirinliyini bilir, gözəlliyini bilir. O elə bir insan heç bir vaxtı, yəni Ramazandan qeyri orucu tərk eləməz. Heç olmasa həftədə 2 günlü oruc tutar ki, yəni Ramazanda elədikləri əməlləri həmən oruc günlərində də eləsin ki, sanki oruc ona asilədən çəkinməyə yardımcı olur, oruc ona imanın qalxmasına səbəb olur və bir çox yəni, üstün cəhətləri var ki, yəni orucun və bu da Quran və sünnədə, yəni kifayət qədər bu barədə yəni məlumat var. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən Cəbrail İslam haqqında soruşandan sonra bildirir ki, mənə iman yəni haqqında yəni xəbər ver. Və Peyğəmbər s.ə.v iman haqqında yəni qəlblə olan etiqadları bildirir. Yəni Allaha iman gətirəsən, onun elçilərinə, onun mələklərinə, qəza qədərə və elə və s. Yəni axirət günə, qəza və qədərin xeyrinə və şərinə. Və bütün bunlar, yəni imanın altı ərkanı əslində baxanda görəndə hamısı zahirən qəlblə olan, yəni əməllərdir. Və sələflər də bildirirlər ki, xüsusən də İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd edir ki, əgər iman və ehsan, iman və İslam birləşərsə, İslam İslamdır, iman da imandır. Yox, əgər deyir, onlardan biri gələrsə, onun üçün həm iman, həm də İslam nədir? Daxildir. Və bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v-dən Cəbrail İslamı ayrı, iman ayrı soruşması və Peyğəmbər s.ə.v İslamı zahiri əməllərlə, imanı isə qəlb əməllərini nədir? Vəsf elətdir. Və bildirir ki, iman odur ki, Allaha iman edəsən. Yəni, Allaha iman edəsən, yəni, müşriklərin imanı kimi deyil. Yəni, təkcə rububi, yəni, etiqad eləyib, uluhi, yəni, əsmas və tərk eləmək kimi yox. Yəni, insan Allaha iman gətirməyi, Allahın tovhidin üç qisminə iman gətirməkdir. Və bugünkü insanlar, bir çox insanlar özlərini İslama nisbət edirlər və deyirlər ki, Allah Rəbdir, Allah yaradandır, öldürən dirildəndir. Ancaq uluhiyyə tovhidi həmən insanlarda olmadığına görə onlar hətta rububiyyəni, yəni xata etiqad edirlər. Əgər insan rububiyyədə etiqad edirsə ki, yaradan öldürən Allahdırsa, övlad verən, ruzu verən Allahdırsa, övladı bəxş eləyən, alan, öldürəndirdən Allahdırsa və uluhiyyət tovhidi onda əgər düzgün etiqadla qəbul edə bilməyibsə, yəni əgər rububiyyət tovhidində Allah Subhanahu bu hər şeyi yeri göy yaratmağa qadir olan Allah, səni öldürəndirdən, ruzu verən, uşaq verən hər bir şeydən Allahdırsa, yaradan Allahdırsa, yəni sən Rəbbə o cür iman gətirirsənsə, deməli, ikinci qism uluhiyyədə, əgər bu xüsusiyyətlərə malik olan Rəbb təkcə ona ibadət etməyə layiq deyilmi? Əlbəttə ki, layiqdir. Əgər kimsə bu rububu, yəni haqqınca etiqad edib qəbul edirsə, mümkün deyil ki, uluhiyyəni neynəsin? Qəbul eləməsin. Əgər bu boyda yeri göyü yaradan, bütün məxluqatların Rəbbi, onu xəlq edən, yaradan, onların nə etdiklərini bilən, nə edəcəklərini bilən, nə etmiş olduqlarını bilən, onların sonunu bilən, onların əvvəlin bilən, onlara ruzu verən, hər bir zərrəciyin ruzusu var. Biz o zərrəcilər yeri yəni gözlə də görmürük. Hər bir məxluqatın ruzusunu verən, hər bir sayısı hesabsız otların, nə bilim, suların, dağların, hər bir şeyin bilən, bütün onların yaradanı Allah Subhanahu wa Taala'dır. Onların xaliqi Allahdır. Bu boyda hər şeyi bilən, hər şeyi yaradan, hər şeyə qadir olan Allah məgər təhsun ibadət olan layiq deyilmi? Əlbəttə ki, layiqdir. Əgər kimlərsə uluhiyyəni haqqınca verməyiblərsə, deməli onlar rububiyyəni haqqınca qəbul edə bilməyiblər. Əgər bu gün kimsə rafizlərdən deyirsə ki, qiyamət günü haqq hesabdan sonra Əli və yaxud Həsən Hüseyn cəhənnəmin qapısında dayanacaq, cənnətin qapısında dayanacaq. Yəni haqq hesabdan sonra sanki ikinci haqq hesab olacaq. Yəni onlar kimi sizə cənnətə daxil eləyəcəklər, kimi sizə də daxil eləməyəcəklər. Yəni bundan böyük küfür var. Əgər bu insan rububiyyəni layiqincə dərk edən insan Allahın hökmündən sonra başqa bir şəxsin hökm verməsinə ehtiyac duyar. Sanki elə bir sən qiyamət günü iki dənə imtahandan keçməlisən. Birinci Allahın imtahanının sınağı, ikinci Əhl-i Beytin sınağından. Ki Əhl-i Beytdənsən yoxsa yox. Yəni sən ömrü boyu mələklərin yazığı sizinlə dəftərlərin haqqı hesab eləyirsən Rəbbinlə. Yaxşını yaxşı, pisi pis, bütün əməllərin, günahların, pisliklərin, salih əməllərin hamısının haqq hesabın olur. Sonra artıq sənə deyirlər ki, sən cənnətə daxil olursan, üzü cənnətə tərəf gəlsən, Həsən Hüseyn deyən ki, biz səni buraxmırıq. Sən gedirsən cəhənnəmə. Küfrün yekəsidir. Bundan önə küfür yoxdur. Bu zahirən gülməlidir. Zahirən əqidəsi düzgün olan adam üçün bu gülməlidir. Çünki o dərk eləyir ki, bu küfr əqidəsidir. Ancaq əqidəsi xarab olan, rububiyyəni layiqincə Allah Subhanahu nisbət elə bilməyənlər üçün bu mühüm etiqaddır. Bu 12 imam etiqadıdır. Bunu qəbul eləməyən kafirdir, cəhənnəmin ortasındadır, Abu Cəhəllə də, Fironla da və s. Bu cür etiqad hansı İslam aid etmək olar bunu? Əgər kimsə Rəbbin bu cür xüsusiyyətlərini, bu cür hər şeyə qadir olan Allah Subhanahu wa Taala'nı bir tərəfə qoyub və ikinci bir hakim, sultan və ya da onların etiqadı ilə o rəbb sayılır. Əgər o Allah Subhanahu-dan sonra yenidən hökm verəcəksə, hansı ki Allah Subhanahu-dan Fatihə sonra deyir ki, Məlik Yevmiddin, qiyamət günün sahibi, bu Rafizi bədbəx bu ayələri oxub küfr edir axı o ayəyə. Yəni beləsə qiyamət günün sahibi 2 nəfər olacaq və ya da 3 nəfər və ya da 4 nəfər və ya da ki 12 nəfər. Biri Allah Subhanahu Taala'dır, ikinci Əhl-i Beytdən kimsə. Ya Həsən, ya Hüseyn, ya Əli, ya başqa. Subhanallah, bundan oyuna küfür ola bilməz insanda. Yəni o insan necə rububi yəni qəbul edib və necə uluhiyyə də bu cür azınlıqlara yol verir. Və nəticə nədir? Nəticə odur ki, onlar həqiqətən nə rububi nə də ki uluhiyyəni dərk etməyiblər. Və bizim İslamdan əvvəlki olan, yəni İslamiyyətdən əvvəlki olan müşriklərin lə ilahlası bugünkü rafizlərin lə ilahlasından daha üstün sayıla bilər. Çünki onlar Rəbbi Rəbb kimi bilirdilər. Və onlar lə ilah ilahlanı deyə bilmirdilər ki, çünki onlar desəydilər, o sözü işləsəydilər, bütün bütlər puç olacaqdı. Yəni onlar o etiqadı bilirdilər, dərk edirlər ki, lə ilahlanı dərk edən bütlərin hamısını tullamalıdır. 360 büt Kəbədə və hərənin özünün evində 2-3 dənə şəxsi bütləri. Yəni, onlar onu bilirdilər. Onlar o mənanı dərk elədiklərinə görə də onlar Leyla sözünü demirdilər. Deyirlər, biz deyək, Leyla Allah, bütün bitlər hara gedəcək bəs? Aydın, bugünkülər, bədbəxtlər Leyla kəlməsini işlədirlər və Allaha başqalarına şərik qoşurlar. Sanki Allah Subhanahu Rəbblik sifətinə başqalarını şərik qoşurlar. Rəbbə aid olan, qüdrət olan, qadir olan əməlləri Allahdan başqasına nisbət edirlər. Və bu həqiqətən də küfrün ən yüksək dərəcəsi də demək olar ki buna. Yəni bundan oyuna küfr yoxdur ki, insan onu etiqad eləsin ki, bu cahil insanlar da yəni bunu bu cür yəni qəbul ediblər. Və həqiqətən də bütün bunlar Leyla kəlməsini düzgün başa düşməməkdir. Və Leyla kəlməsinin mənası Allahdan başqa Allah yoxdur demək deyil. Çünki əgər Allahdan başqa yoxdur, Allah deyilsə, onda deyərdik ki, lə Allah illallah. Yəni, burada çətin heç bir şey yoxdur. Lə Allah illallah. Amma nə gəlib? Lə iləh. Yəni, ilah yoxdur. Yəni, kəlmə-i şəhadət, lə ilah kəlməsi iki qismə bölünür. Birinci qism inkardır, ikinci qism nədir? İspatdır. Birinci qism inkar edirsən, lə iləh. İlah yoxdur. Yerdə, göydə, səmada, suda, quruda, evdə, heç yerdə ilah yoxdur. Mütləqən. Nə dağlardan, nə püllərdən, nə bilim ağaclar, heç bir şeydən ilah yoxdur. Yəni, ibadətə heç bir şeyə layiq deyil, heç bir şey, mütləqən. İkinin qismini deyirsən ki, illallah, istisna eləyirsən kimi? Allah subhanahu wa ta'alanı. Yəni, ibadətə layiq olan məbud xas kimdir? Allah subhanahu wa ta'aladır. Nə Həsəndir, nə Hüseyindir, nə Krişnaitlərdir, nə İsa'dır, nə Məryəmdir, nə Musa'dır, nə Harun, nə Firun, heç biri. İbadətə layiq olan kimdir? Məhz Allah subhanahu wa ta'aladır. Və əgər bunu bu cür dərk edə biliriksə, bəs ibadətdən niyə biz Allahdan başqasına ibadət etməliyik? Əgər kimsə bu etiqadı qəbul edirsə ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Deməli, sən ibadəti kimə yönəldirsən? Allah subhanahu wa ta'ala. Onda sən ibadətin nə olduğunu bilməlisən. Və ibadətin də tərifini İbn Teymiyyə başqa alimlərə qoyduğu kimi, hər bir söz və əməl, istər zahiri, istər batini olan söz, hansı ki Allah subhanahu ta'ala ondan razıdır. Kimə məxsusdur? Allah subhanahu wa ta'ala. İstər söz, istər əməl, istər zahiri, istər batini, etiqad və əməllər, Allah subhanahu ondan sevib razı olduğu əməllərə nə sayılır? İbadət sayılır. Və ibadətlərin qismləri isə Quranda bir çox qismləri var. Dua, istiğfar, sığınmaq, qorxmaq, sevmək və eləxə və s. Bütün bunlar hamısı kimə məxsusdur? Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiri ibadətlərdən isə qurban kəsmək, onunla namaz qılmaq, təvaf eləmək, istəmək kimə məxsusdur? Allah subhanahu wa ta'ala. Əgər lə iləh ilallah kəlməsini layiqincə qəbul edən şəxs Allahdan başqasına istəyər istəməz, istəməz. Allahdan başqasına qurban kəsər, kəsməz, kəsməz. Allahdan başqasına övlad istəyər, istəməz, istəməz. Necə olur insan deyir ki, ruzu verən Allahdır, övlad verən Allahdır. Gedir ətəqadan ruzu istəyir və ya da gedir hansısa pirdən övlad istəyir və ya da gedir hansısa zəncirdən nəsə istəyir. Əgər diri olsaydılar, harcısa necə başa düşmək olardı ki, diridir, bəlkə gedir kimsə yanına ruzu istəyəcək, çıxada bir 100 manat verəcək, bu da onun ruzusudur. Heç də problem yoxdur burada. Və ya da ki, övlad istəyəcək, aparacaq, müalicə eləyəcək həkimə, nə problem var, həll eləyəcək, nəticədə uşaq olacaq. Bu, əgər ən zayi odur ki, ən batılı odur ki, ölü insandan, daşdan, qayadan istəsinlər. Halbuki daş, qaya adi bir Allah Subhanahu xəliq elədi. Yəni, canlı bir şey deyil ki, sənin dediyinə reaksiya versin, bir cavab versin. Necə ki, Allah Subhanahu taala açıq-aşkar elə deyir ki, Allahdan başqasının istədikləriniz, əgər onların üzərlərindən, qəbirlərinin, bütlərinin üzərlərinə milçək qonulsa, onlar milçəyi qova bilmirlər. O milçəyi qova bilmir bu adam. Bu sənə hardan uşaq versin? Nə ilə uşaq versin? Əgər bu ətağanı sən övliyə kimi sayırsan, Allaha yaxın kimi sayırsansa, bu adamla elə bir qüdrətli olsaydısa, özünü müalicə eləyərdi. Bütün gün son üstündə oturmazdı. Gəzərdi, durardı, Allahın verdiyi nemətdən biz istehza eləmirik. Yəni, kimsə fikirləşək, qulaq asan deyək ki, xeyr, biz əslən istehza eləmirik. Sadə biz həqiqəti istəyirik ortaya qoyaq ki, yəni, lə ilallah kəlməsi deyən insan bu cür etiqadı daşımalı deyil. Lə ilallahını daşıyan, onu qəlbinə dərk eləyən insan Allahdan başqa heç kimin o cür gücə, qüdrətə malik olmasını iddia edə bilməz, etiqad edə bilməz. O, batıl etiqad sayılacaq. Necə olur ki, insan vergi verə bilir, nəsə eləyə bilir, camiatdan dilənçilik edir. Övlad verir, ömrünün axırına kimi uşağı olmayıb. Nəsə eləyir, bir zərər vermək, xeyir vermək istəyir kiməsə, özü zərərin içindədir. Bütün bunlar hamısı açıq-aşkar nədir? Ziddiyyətlər. Necə ki, İbrahim əleyhissalamın da vaxtında, İbrahim əleyhissalamdan vaxtında insanlar bütlərə ibadət edirdi. Və İbrahim əleyhissalam onları nəsihət edirdi, başa salırdı. Və bir gün onlar toy mərasimə gedəndə, başqa yerə gedəndə, İbrahim əleyhissalam bütün bütləri qıldı, qılıncı qoydu böyük bütün başına. Və gəldilər görür bütün bütlər yəni qırılıb. Kim eləyib? Bir kim eləyib bu böyüyü? Qılınc kimdə doğdu? Bunlar da belə baxdılar ki, bir az ayda gəldi kimdir, onlar biraz düşündülər. Düşündülər ki, bu necə qırıb əli yox, əli, əyağı yox. Və bu düşünmək istədikləri vaxtı, ağılların işlətməyi vaxtı, şeytan gəldi vəsvəsə elədi ki, onu kim eləyib? İbrahim eləyib. Dərhal düşünməkdən qaçırlar. Və bugünkü insanlar da bu cürdür. Və sən hər hansısa bir rafiziyə, bidət əhlinə, haqqı, tovhidi başa salsan, bu düşünmək istəyən vaxtı başqa bir dənə şeytan rafizi çıxır oradan, deyir ki, sən onu kim ona şək eləyirsən, qutardı, şək eləmək olmaz. Tüm fikirləşdiyi də hamısı qaldı bir qıraqda. Və həqiqdən də biz düşüncə sahibiyik. Bizim hər şey Quran və sünnədə açıq-aşkar yazdı bizə. Yəni, dində qaranlıq heç bir şey yoxdur ki, kimsə onu yəni dərk eləməsin. Və dəfələrlə qeyd edir ki, lə ilahla kəlməsini işlədən insan heç bir mümkün deyil ki, o cür yəni batıl etiqadları daşısın. Allah xas olan, qadir olan əməlləri başqasına nisbət eləsin. Və bu həqiqdən də birbaşa olaraq lə ilahə kəlməsinin, yəni ziddidir ki, o da insanı dindən çıxaran, yəni amildir. Və ona görə rafizlərin bu cür batil etiqadlarını oxuyan bilən alimlər qeyd edirlər ki, onların hələ İslam'a girməkləri birinci lazımdır. Yəni sanki onların bu daşdığı etiqadlar onu göstərir ki, İslam bir tərəfdədir, rafizlik bir tərəfdədir. Yəni aralarında nə var? Yerlə göy qədər, yəni fərq var. Və biz orada onların bizə etiqadını araşdırmırıq, uydurma rivayətlərdən danışmırıq. Sadəcə biz qayıdıq lə ilallah kəlməsinə ki, lə ilah ilallah kəlməsini olduğu kimi etiqad eləyən, olduğu kimi başa düşən insan mümkün deyil ki, o cür lə ilallahə ziddiyyət eləyən, onu pozan, yəni əməlləri yəni yerinə yetirsin. Və bu da Allah subhanahu taala olan, yəni imanın əslini təşkil edir. Və üçüncü Allah Subhanahu imanın qismi isə məhz əsma və sifətləndir ki, yəni Allah Subhanahu Taala'nın gözəl ad və sifətləri var ki, onlar Quranda və sünnədə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlar haqqında bizə bildirib və biz bunları olduğu kimi qəbul edirik, ona keyfiyyət necəlik də yəni vermirik. Aydındır? Çünki o keyfiyyət demək bizim ağlımızın hüdudunda yəni deyil. Biz onları dərk eləyən şuurumuz yoxdur. Əgər məsələn bizə desəydilər ki, şirin gücü biz bilirik. Desələr, qarışqanın gücü onu da bilirik. Desələr, məsələn, balığın gücü onu da bilirik. Yəni, tanıdığımız, gördüyümüz və yaxud ki, onun bənzərini bildiyimiz nəyinsə biz gücünü bilə bilərik. Yəni, biz ola bilər ki, məsəl üçün, hər hansısa bir heyvanı görməyək. Ancaq onu mislin biz tanıyırıq, görmüşük. Və Allah subhanahu ad və sifətlərin biz keyfiyyət verə bilmərik. Çünki biz əslən, o hansı keyfiyyətə malik olduğunu bilmirik. Və o keyfiyyət ona vermək, onun haqqında düşünmək bizim etiqadımızı nə edəcək? Etiqadımızı korlayacaq. Aydın hansı ki, bir çox firqələr məhz bu əsma sifət babından, bölməsindən onlar yəni azınlığa yəni gedib çıxıblar. Və sonra Peyğəmbər salsən bildirir ki, Əntumnə billahi və mələikəti, yəni Allahın yəni mələklərinə iman gətirirsən. Və mələklərə də iman Əhl-i sünnənin usul, yəni etiqad, yəni imanlarındandır ki, yəni hamı etiqad etməlidir, hər bir mümin etiqad eləməlidir ki, Allah subhanətə Allah mələkləri xəlq eləyib və mələklər nurdan yaranıb və mələklər cürbəcür formalara girə bilirlər və mələklərin hərəsinin özünün xas olduğu əməllər var, elə mələklər var, yağış yağdıranda eləsi var, cihadda kömək eləyəndir, eləsi var, vəh gətirir və eləsi var, insanlardan çiyinlərində yazı ilə pozu, yəni sağ çiyində yaxşıları, sol çiyində pislikləri yazır. Elə mələklər var, qəbirdə insanı sorğu-sual eləyir. Elə mələklər var, evləri hifz eləyirlər və elə mələklər var, şeytandan insanları qoyurlar. Və hər bir mələyin özünün xas, yəni əməli var ki, onlar, yəni idarəçiləri onlara, yəni həvalə olunub və onların da şəhvətləri yoxdur, istəkləri yoxdur. Onlar Allah Subhanahu-taala-nın əmr etdiklərinə heç bir tərəddüdsüz, yəni ixtiyarsız, yəni onlar, yəni əməli, yəni yerinə yetirirlər və onların şəhvətləri, istəkləri də yoxdur ki, onlar bunu eləməyim, onu eləyim, seçsinlər. Və sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, onun elçilərinə, yəni rəsullarına, yəni iman gətirəsən. Və Allah Subhanahu taalanın elçiləri həqiqətən də Allah Subhanahu taala bu hər bir ümmətə öz elçisini göndərib və onlara öz dinini, şəriətini təbliğ eləməyə, yəni kitab göndərib ki, onlar o şəriəti, dini təbliğ eləsinlər. Və buna misal çəkmək olar Musanın və İsanın və Davudun Zaburuna və eyni zamanda bir çox peyğəmbərlər də var ki, hansı ki onların adları yəni bizə bəlli deyil. Bizə bəlli olan təxminən 25-ə yaxın peyğəmbər adıdır ki, onların təxmini 17-18-i Quranda gəlib və qalanları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni hədislərində gəlib və bir peyğəmbərə iman gətirməyib, yəni hamısına iman gətirib, birinə iman gətirməmək məhz insanın imandan çıxarır, yəni o müsəlman sayıla bilməz və bütün peyğəmbərlərə yəni iman gətirmək yəni vacibdir və hər bir peyğəmbərə Allah Subhanahu taala bir üstünlük verib, necə ki İsa əleyhissalama şəfa verilmiş, o əlini xəstələrə sürtməklə, yəni Allahın izniylə şəfa verirdi və Musa əleyhissalama 9 möcüzə verilmişdi və Loğman əleyhissalama təvabət verilmişdi və bizim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə bütün bunların vəsiflərin hamısı cəm olmuşdu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm Kəlimullah idi, həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlin sürtməklə şəfaəti var idi, həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir çox möcüzələri var idi ki, Musa əleyhissalama verilən, yəni möcüzələr kimi və bu baxımdan da Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o biri peyğəmbərlərdən, yəni ən üstünü sayılır. Hansı ki, İsra Mərac qıssasında da məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o peyğəmbərlərə, yəni imam deyilmişdi. Və elçilərə, peyğəmbərlərə inanmaq, yəni əhlüsünnə etiqadının usul, yəni etiqadlarındandır. O kəslər ki, o peyğəmbərlər iman gətirməyib, yəni bugünkü günümüzdə özünü peyğəmbər edən, yəni elan edən şəxslər ki, var, hansı ki onlar usul etiqadlarına zidd çıxdılarına görə onlar əslən, yəni kafir sayılırlar. Onlar bu etiqadı qəbul etmədikcə, yəni bütün peyğəmbərləri qəbul etmədikcə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonuncu peyğəmbər olduğunu qəbul etmədikcə onlar, yəni müsəlman sayıla bilməzlər. Baxmayaraq ki, onların danışıqları məhz, yəni Qurandandır. Və eyni zamanda imanın ərkanlarından biri də məhz axirət gününə, yəni imandır. Axirət günü də Hüseymin rəhməhullah qeyd edir ki, ona görə axirət sayılır, çünki o gün etibarı ilə bizim gündən deyil. Yəni bizim gündə əgər 24 saat ərzindən gecə düşüb, qaranlıq olub, səhər asılırsa, yəni axirət günün hal əhvalı, yəni durumu, yəni bu iki gün deyil. Və eyni zamanda gün etibarı ilə də o axır gündür. Yəni bu günlərin, yəni axırı günü sayılır. Və eyni zamanda imanın 6-cı rukundan da biri məhz qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir və biz qədər mövzusunda, yəni dəfələrlə, yəni dərsdə də geniş, yəni danışmışıq, bildirmişik və qədər həqiqətən də ən mühüm, yəni etiqad məsələlərində, dinin usul etiqad məsələlərindəndir ki və İslamda yeni çıxan firqələrdən, yəni ilk çıxan firqələrdən biri də məhz qədəriyyələrin firqələri idi ki, onlar hətta sahabələrin dövründə belə peyda olmuşlar və onlar qədəri inkar edən firqələr idi ki, onlar əslən qədəri, yəni inkar, yəni edirdilər. Və Sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli imanın ərkanlarını Cəbrail əleyhissalama bildirəndən sonra və Cəbrail əleyhissalam ondan ehsan haqqında soruşdu. Və ehsan da gördüyümüz, yəni keçdiyimiz, bildiyimiz bu əməllərin ən zirvəsində dayanan bir qismdir. Və bu qismlərə baxanda İslam ən geniş çərçivədir. Ondan sonra dar çərçivə iman çərçivəsidir. Və imandan da sonra ən yüksək çərçivə, daha dar çərçivəyə malik olan, yəni ehsan, yəni çərçivəsidir ki, məhz ehsan çərçivəsinin özü, yəni iki qismə bölünür. Hədisə gəldiyi kimi, Ən təbudallah kəənnəkə tarahu, fən ləm tarahu fə innəhu yaraq. Və Peyğəmbər sən bildirir ki, ehsan odur ki, sən Allah elə ibadət edəsən ki, sanki sən onu görürsən kimi. Yəni insan ibadətini o cür gözəlliklə, o cür ixlasla, xuşu ilə yerinə yetirməlidir ki, yəni hər birini, o təkcə namazda deyil, o təkcə zəkatda deyil, o təkcə orucda deyil, təkcə həccdə deyil, hər bir bütün əməllərini, hətta insan düz yolun ortası ilə gedəndə, nəsə eləmək istəyəndə insan dərk eləsin ki, onu kim görür? Rəbbi görür. Və sələflərdən də bu cür gözəl ibadət edib, yəni ehsan çərçivəsinə çatan insanlar çox olub. Və onlar sanki ibadətdə öz Rəblərini görürlərmiş kimi, yəni ibadət edirdilər. Və bu da əgər insan Allah Subhanahu taalanın itaətlərinin yerinə yetirib, asillərindən çəkinirsə, bir dənə də əməl olsun, onlar kənar etmirlər. Hər bir əməli yerinə yetirib, hər bir xırda qadağanlardan çəkinirlərsə, sanki ehsan mərtəbəsindən yüksələn şəxslər o şəxslərdir. Əgər insan hər hansısa bir itaəti yerinə yetirib, hər hansısa bir xırda asiliyədən, günahlardan çəkinmirsə, o ibadətin tam haqqını vermiş sayılmır. Çünki ibadət deyiləndə əməllər iki qismə bölünür. Biri əmr olunanlar, hansı ki onu eləməlisən, ikincisi qadağan olunanlar, hansı ki onu tərk eləməlisən. Və bir qismini insan yerinə yetirib, ikinci qismini tərk eləmirsə, yəni insan 5 ərkanı yerinə yetirib və eyni zamanda asililəri də yerinə yetirirsə, o insana deyilə bilməz, o insan mühsin dərəcəsindədir, ehsan dərəcəsindədir. Hətta bütün var dövlətini Allah yoluna sədəqə versə də belə. Çünki nəyə görə? Onun ikinci qism əməlləri nədir? Naqis, o da tərkin olan əməllərdir. Bir var itaətlə olan, əməllə olan əməllərdir ki, o insanda var. Əgər ikinci qism tərk olması asillər bunda yoxdursa, o insana demək olmaz ki, o mühsin dərəcəsindən yüksəlib. Çünki o ikinci qismdə nədir? Hələ naqisdir. Ancaq insan bütün itaətləri yerinə yetirib və bütün asillərdən bacardığı qədər çəkinirsə və yolla gedən zaman, evdə olan zaman, camadın içində olan zaman, meçiddə olan zaman, təklikdə olan zaman, qaranlıqda olan zaman, hər bir yerdə, başına gələn hadisələrdə və başına gələn sevinclərdə və kədərlərdə əgər Rəbbinə hiss elib, Rəbbini dərk elib, Rəbbini düşünüb, Rəbbini xatırlayıb, Rəbbinin ixlasını fikirləşib və Rəbbinin qəzəbindən qorxub çəkinirsə, məhz son nəticədə də ehsan səviyyəsinə dərəcə çatanlar da məhz o insanlardır. Və ehsan dərəcəsi dərəcə etibarilə həqiqdən də iman və İslamdan daha üstündür. Və hər bir mühsin mümin və müsəlmandır. Ancaq hər bir mümin isə, yəni müsəlmansa, ancaq hər bir müsəlman mütləqən olaraq mümin və mühsin sayılmır. Aydındır. Çünki o ilk mərhələdir və o mümin və mühsin sifəti isə sonlardan insan itaat etdikcə, asiliyədən çəkindikcə o mərhələni özündə başlayır, yəni cəmləşdirməyə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ehsan dərəcəsinin iki qismini xatırladı. Hansı ki, biri o birisindən üstündür. Və üstün olan qism də odur ki, sən Allah ibadət et, elə bil ki, sən onu görürsən ki. Bu ən yüksək dərəcəsidir. Ehsanın ən yüksək dərəcəsidir. Və ikinci dərəcəsi isə, əgər sən qismən asillərə yol verirsənsə və yaxud da ki, o asillərdən çəkinib itaəti yerinə yetirirsənsə və sən özündə o hissiyatı keçirə bilmirsənsə, o imanı toplaya bilmirsənsə, o xuşunu qazana bilmirsən ki, sən Allahı görürsən, onda unutma ki, kim səni görür? Rəbbin səni görür. Və bunu təhcə mühsinlər deyil, bunu hər bir şəxs, hər bir müsəlman bunu dərk eləməlidir. Hər bir müsəlman bilməlidir ki, getdiyi yoldan, qaldığı evdən, oturduğu məclisdən asılı olmayaraq, onun görəni var. O, nəzarətdən kənar deyil və Allah subhanət hala hər bir şəxsə də özünün mələklərin göndərib, onun dediklərin, elədiklərin, yəni yazan mələklər ki, və qiyamət günü də o insanın əməlləri özünə ərz olunanda, o insan mən bunu demədim, mən bunu etmədim deyə bacarmasın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ehsan haqqında bildirəndən sonra və Cəbrailə salam ondan qiyamət saatı haqqında soruşdu və bildirdi ki, qiyamət saatinə vaxtı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi ki, bu haqda soruşulan soruşandan da o qədər, yəni çox bilmir. Yəni qiyamət saatının hansı saatda qopacağını kim bilir? Yalnız və yalnız Allah Subhanahu va Taala. Düzdür. Bir çox rivayətlərdə qiyamət gününün cümə günü qopacağı rivayəti gəlib. Ancaq bu hansı cümənin, hansı ilin, hansı ayın, hansı günün, hansı saatında olacağı isə bəlli deyil. Həmin günün özəlliklə o haqda bilik kimə malikdir? Allah subhanahu wa ta'ala. Yəni, qiyamətin nə vaxta qopacağını, hansı saatda qopacağını bilən məhz Allah subhanahu wa ta'aladır. Ancaq Allah subhanahu wa ta'ala həmən saatın əlamətlərin, onların böyük və kiçik əlamətlərin peyğəmbərlər vasitəsilə ümmətlərinə inib, bildirib. Və bir gün Peyğəmbər s.ə.v. sahabilərin biri gəlir və soruşur ki, ya Rasulullah, qiyamət saati nə vaxtdır? Və Peyğəmbər s.ə.v. ona baxır və demir ki, ney və lazım, heç onu mən bilmirəm, get başqa şeylə məşru ol. Və Peyğəmbər s.ə.v. ondan daha mühüm əməli ona qaytardı və dedi ki, sən ona nə hazırlamısan? Yəni, mən tutam ki, sənə desəm ki, qiyamət günü sabahdır, sən nə hazırlamısan ona? Əgər sabah qiyamət qopsa, sən nə hazırlamsan ona? Bunu sən fikirləşməlisən. Ancaq qopacağını fikirləşmə. Çünki qopacağın Allah Osmanlı istədiyi vaxtı neynəcək? Qiyamət saati qopacaq. Və Peyğəmbər sən bildin ki, sən onu nə hazırlamsan? Dedi, ya Rasulallah. Dedi, mən elə də çox namazım, elə çox orucum yoxdur. Yalnız və yalnız mən Allah və Rasulunu sevirəm. Və Peyğəmbər sən bildin ki, sən səni sevənlərləsən. Və hədis onu göstərir ki, insan hətta bir şeyin vaxtını bilməsələ belə ona ilk öncə hazırlaşmağı başlamalıdır. O da ibadətlərin sayəsində olur, itaətlə olur. Hansı ki, çox ibadət edib, çox zikr eləyən, çox Allah subhanahu taala itaət edən insan, məhz nicata çatan insanlar da həmən insanlardır. Və Peyğəmbər sən bildirir ki, onun saatı Allah subhanahu taala məxsusdur. Ancaq deyir, istəsən mən sənə onun saatı, yəni əlamətləri haqqında, yəni həmən saatın əlamətləri haqqında xəbər verim. Və Peyğəmbər sən bildirir ki, İzə vələdətil əmətu rabbədəhə, deyir, əgər deyir, qadın öz ağasını, yəni qul qadın öz ağasını doğan vaxtı, əgər doğarsa. Yəni bunun, bu sözün şərhində alimlər, şəhslər bir çox rəylər söylədilər. Və bəzilər qeyd elədilər ki, bu, İslamın artıq fətlərindən xəbər verir ki, fətlər çoxalacaq və insanlar, müsəlmanlar müşriklərdən cariyələr gətirəcəklər və cariyələr quldurlar və insan onu ilə müsəlman, əgər o cariyə ona məxsus, o ilə yaxınlıq edə bilər, heç bir kəbinsasız yaxınlıq edə bilər və əgər ondan övlad olursa, o övlad anasına tabi edir. Övlad kimə tabi edir? Atasına. Nəticədə nə olur? Övlad öz anasının ağası kimi olur. Bunu bu cür şərh eləyənlər oldu və çox şərhçilər bunu bu cür qeyd edirlər. Və bəzilər dedi ki, xeyr, burada mənası odur ki, yəni fətlər çoxalacaq və ərəblər dünyaya İslamı yayacaqlar və əcəmləri cariyə götürəcəklər və əcəmlərdən kimlər doğulacaq? Ərəblər doğulacaq. Və nəticədə isə ərəblər əcəmlərin sonu olacaq, böyük olacaq. Bunu da bir çox şərhçilər qeyd elədilər. Və bəzilər qeyd elədilər ki, cariyələr, sultanlar, ağalar doğacaqlar. Yəni, bu da Abbasilərin dövrünün əvvəl olan dövr idi ki, yəni, şəxslər ona qeyd edir, ona aid edirlər ki, yəni, insanlar, yəni, müsəlmanlar kafir dövlətdən fəth eləyəndə orada cəlb edilir cariyələr, onların doğduqları uşaqlar gələcəkdə kimlər olacaqlar? Sultanlar, hakimlər. Aydın, yəni bu ağa bu mənadadır. Bəzilər bunu bu cür yəni qeyd edirlər. Və bəzilərin rəyinə görə isə deyir, qadın cariyə olanda, yəni insan bir ki məxsus olduğu şəxsdən, kişidən övladı dünyaya gələcək. Dünyaya gələcək və sonra isə o qadın çıxıb insan onu yəhsə onu azad eləyəcək və bu qadın çıxıb başqa yerə gedəcək. Və onun övladı böyüyüb böyük uşaq olacaq və onu qul kimi hansısa bazardan alacaq və ya da ki, hər hansısa bir yerdə onu xidmətçi kimi cəlb eləyəcək və başlayacaq onun üçün eləməyə, ağalıq eləməyə. Yəni, öz anası olduğunu bilmədiyi halda onu o işə göndərəcək, bu qışqıracaq, döyəcək, nə eləyəcək, çünki bu onun artıq yəni, mülkü salir. Yəni, xəbəri yoxdur ki, bu onun anasıdır. Və bunu da bu cür qeyd eləyənlər oldu. Və bəziləri qeyd elədilər ki, bu məsələlər hansılar ki, şərhçilər qeyd elədiyi məsələlər, İbn Həcər Rəhməlla deyir ki, bunlar hamısı demək olar ki, elə də qeybi şeydən xəbər vermir. Çünki bunlar artıq İslamın ilk əvvəllərində sahabilərin vaxtında bunlar var idi. Yəni, fəthlər var idi, cariyələr cəlb eləmişlər, onlar dünyaya uşaq gətirmişlər və s. Deyir, bunlar daha mühüm məsələnin özündə əks elətdir. Bu da valideyn üzrünə ağ olmalıdır. Yəni, insan onu boya başa çatdırdığı atasının anasına kənar bir şəxs kimi yəni, rəftar edəcək. Elə bil ki, valideyn onun böyüyü deyil, o valideynin böyünüdür. Yəni, buna da uququl valideyn deyilər ki, yəni, valideyn üzrünə ağ olmaq. Yəni, valideyn üstündən qışqıracaq, valideynə əl qaldıracaq, valideynə itaətsiz eləyəcək və İbn Həcər Rəhməlla məhz bu rəyi üstün sayıb. Deyir ki, bu daha üstündür ki, yəni, burada qadının öz ağasının doğması məhz buna daha uyğun gəlir. Çünki qeyd olunan vəsiflər hamısı ola da bilər və olub da. Ancaq burada isə deyir ki, qiyamətə yaxın vaxtlarda artıq o qədər insanlarda asilər yaranacaq, hətta öz valideynlərinin üzərinə ağ olacaqlar. Yəni, valideynləri ilə onu tərbiə edən şəxslərlə sanki özlərinin aşağıdakı bir insan kimi baxacaqlar. Elə bil ki, övlad valideyn anasıdır və yaxud da atasıdır. Və bu da həqiqətən də bugünkü günümüzdə bir çox ibadət edən şəxslərdə olan naqisilərdən də biri budur ki, onlar valideynləri ilə düzgün davranmırlar. Və çox zaman valideynlər övladlarının bu cür əməllərindən yəni, şikayət edirlər ki, yəni bu necə İslamdır, bu Allahı ibadət edir, nə bilim, saqqal salır, namaz qılır, oruçdur, bu mənim üstümə qışqırır, məni əl qaldırır. Bu həqiqətən də müsəlmanın əxlaqlarından deyil. Müsəlman bu cür əxlaqlarla sifətlənməli deyil. Müsəlman daimən öz valideynə hörmət eləməlidir. Hətta valideyni müşrik olsa da belə. Bir gün Peyğəmbər s.ə.v. zövcələrindən biri, anası müşrik idi. İslamın fəthindən qabaq gəlib öz qızını ziyarət eləyəndə, o evə girəndə istədi geçsin, yatağda otursun, dedi orada oturma, sən müşriksən, nəcissən, o Peyğəmbərin yeridir. Və Peyğəmbər s.ə.v. bunu eşitdi və dedi ki, səni nə vadar edir ki, ananla bu cür danışasan? Yəni, hətta sənin anan müşrik kafir olsa da belə, o sənin valideynlərin və ana ata haqqını boynundan atmır. Onlar sənin valideynlərindir. Və sən bacardığın qədər onlarla mülahimçiliklə davran, onlarla rifqlə davran, mülahimçilik elə, onlara xoş sözü. Deyir ki, Allah sonra Quran kəndi bildirir kimi, deyir, və lətə qulləmi uffin, onlara uff belə demə. Əgər uff sözü də nə deməkdir? Yəni, valideyn sən deyir ki, oğlum, get filan şey gətir. Sən işi eləməyə gedirsən və uff şikayət edirsən, uff eləyirsən. Yəni, ancaq edirsən əməli. Və Allah subhanahu Quran kəmdə bildirir ki, valideynimə uf sözünü deməyə. Əgər uf sözü ən qısa söz kimi onu demək olmazsa, yəni o qadağandır demək, və əgər valideyn üstündən qışqırmaq olar o halda və ya da onu əl qaldırmaq olar, yox. Və onlar səni balacalığında, sənin körpə halında səni tərbiyə ilə böyütdükləri kimi, sən də onların yaşlı vaxtlarında onlara o cür əziyyətini çəkməlisən. Biz çox vaxtı valideynimizin elədiklərini görürük, yəni onlara qarşı nəsə eləyiriksə, o bizim üçün qəbahət gəlir. Yəni, çox valideynlər görürsən ki, hansı ki yaşları çox olandan sonra görürsən valideyndir, yəni yatanda yerini batıra bilər və ya da ki, yemək yəni üstünə dağıdır. Yəni, bir çox yəni, ahı adamlara, yəni yaşlı adamlara xas olan əməllər edirlər. Yəni, ola bilər, yəni özünü saxlaya bilmir, yaşlı adamdır. Yəni, onu başa düşmək lazımdır. Xüsusən də o sənin valideyindir. Və sən onu o cür halını, onu təhqir etmək, bu övladın haqqı da haqqı deyil. Əlbəttə ki, haqqı deyil. Və gəl, sən körpə olan vaxtı, valideyn sən o cür əziyyəti çəkib çəkməyib. Valideyn sən körpə olan vaxtı, ən son tikəsin sənin ağzına qoyub, ən isti yerdə səni yatızdırıb, ən gözəl şeyi sənə giyindirib ki, qoy mənim övladım yaxşı içsin, yaxşı böyüsün, soyuq olmasın, istinin içində qalsın. Və valideyn sənə sənin körpə yaşlarında səni o cür əziyyətlə çəkib, o cür böyütdüyü halda sənə navadar eləyir ki, sənin valideynlərin yaşlı olan vaxt sən onlarla o cür pis davranasan, xüsusən də gəlsən ibadət əhlisənsə. Sənin Quran və sünnən sənə valideynlər və yaxşılıqdan başqa heç bir şeyi əmr eləmir. Allah sən Quran kəmdə buyurur ki, Valideynlərin səni Allah'a şərik qoşmağa əmr edərlərsə onlara itaat etmə. Ancaq de, dünya işlə neynə? Onlara itaat et. Bəli, valideynə sən Allahın asilinə itaat etməyə bilərsən. Desə namaz qılma, qulağı asma. Desə saqqal salama, qulağı asma. Bunu eləyə bilərsən. Ancaq dünya işlərində sən valideynləri və itaat etməlisən. Bu sənin İslamiyyətdə olan borcundur. Allahın qabanında olan borcundur sənin. Və bu haqları unutmaq lazım deyil ki, məhz bu səbəbləri gətirib İbn Həcər Rəhməhullah, yəni bu qadının öz ağasının doğması məhz valideynlərin üzərinin ağ olmasını daha üstün, yəni rəy kimi, yəni qəbul edib. Və sonra isə ikinci isə xəbər verib ki, buyurur ki, "Və idə tətəvələ ruatul ibli əlbuhəm əlbuhmi fil bunyan fi xamsin lə yəmin illallah." Və buyurur ki, və ikinci doğudur ki, yəni əyaqların, qoyun, dəvə otaranlar, yəni uca binalar tikməyə deyəcəklər, bir-birlərlə yarışacaqlar. Yəni uca binalar da onlarda əslində yaşayış məqsədi ilə deyil, bir-birinə qarşı fəxrdir, təkəbbürlüdür. Yəni mənim ki bu qədərdir, səndə bu qədərdir, onda bu qədərdir. Əgər ehtiyac olarsa, bəli, onu eləmək olar. Ancaq ehtiyac yoxdursa və sən hər hansısa bir şəxsin qabağında təkəbbürlü və yaxud da ona fəxr eləmək baxımından o cür əməllər, o cür hündür binalara tikib orada özü və yaşamaq üstün görürsənsə, məhz qadağan olan, yəni bunlar. Ancaq ehtiyac varsa o ehtiyacı, yəni ödəmək, yəni olar. Və sonra isə Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, və ayəni gətirir ki, İnnallah inda elmussə, bildirir ki, Allah subhanətə alanın qiyamətin saati nə vaxtsa o elm yalnız və yalnız, yəni Allah subhanahu wa ta'aladır. Yəni yenə təsdiq eləyir ki, yəni bunun hansı saatda olacağını bilən Allah subhanahu wa ta'aladır. Sonra bu insan, yəni Cəbrail əleyhissalam bu sorğu-sualı edəndən sonra çöndü və getdi. Və Peyğəmbər sən bildirdi ki, onu qaytarın. Və çöndülər ki, gedib onu qaytarsınlar, onu artıq, yəni görmədilər. Və sonra isə Peyğəmbər sən buyurur ki, Hədə Cibrilu cəə yüəllimu nəsə dinəhum. Və bildirdi ki, bu Cəbraildir, o gəlmiş isə dininizi öyrətsin. Və İbn Həcər Rəhməhullah bir çox şəxslərdən gətirir ki, və bu qissaya qədər deyir Peyğəmbər sən bilmirdi ki, o, yəni Cəbrail idi. Və Cəbrail çönüb gedəndən sonra ona vəh gəldi ki, bu kim idi? Bu Cəbraildir. Və onun gəlib dindən o cür, yəni sual verməsini əsas hədəfi nə idi? Ki, Peyğəmbər İslamiyyəti neynəsin? İnsanlara, yəni, başa salsın. Sanki Cəbrailin o sualı təlim, yəni, baxımından idi. Çünki bu İmam Müslim Rəhməhullah bu hədisi gətirməmişən qabaq qeyd edir ki, yəni, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. sahabilərin içindədir və dedi, məndən soruşun. Və sahabilər hamısı istəyir ki, nəsə soruşsunlar və Cəbrail əleyhissalam gəldi, başladı, yəni bu, yəni sualları verməyə. Və bu hədis onu göstərir ki, insan din öyrətmək baxımından, yəni bildiyini bilmədiyi insanları öyrətmək baxımından insan sual verə bilər. Hətta bildiyi şey sual verə bilər ki, o bir daha deyilsin ki, bilməyənlər də yəni eşitsin. Və qeyd etdiyimiz kimi hədis, yəni əzəmətli hədisdir. Bu hədisin şərhində alimlər, yəni mühüm, yəni rol oynayıblar. Xüsusən də İbn Teymiyyə Rəhməhullah bunu təxminən bir cildə yaxın, yəni kitabda, yəni şərh eləyib. Və eyni zamanda Hüseyn Rəhməhullahın ayrıca buna şərhi var. Və sələf ümumiyyətlə bu cür bu hədisə xüsusi önəm veriblər və qeyd etdiyimiz kimi bunu sünnənin anası da adlandırıblar. Və bu hədis eyni zamanda İslamın bütün üç qismini, dinin üç qismini özündə, yəni əks elətdirir. Və inşallah bununla kifayət eləyər və düzün Allah bir vasalı Muhammedin və aləli Muhammed.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.